Σήμερα από την 882 σελίδα το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, το Δέλτα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το 2. Δέλτα κεφάλαιο κατά Μάρκο, 2 εδάφιο. Και δίδασκε αυτούς δια παραβολών πολλά και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού. Ακούετε, ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπύρει, και ενώ έσπυρεν, άλλο μεν έπεσε παρά την οδόν, και ήλθω τα πετεινά του ουρανού και κατέφαγον αυτό, άλλο δε έπεσε επί τα πετρώδες, όπου δεν είχε γη πολλήν, και ευθύς εν ευφύη, διότι δεν είχε βάθος γης, και ότε ανέτειλεν ο ήλιος, εκαυματίστη, και επειδή δεν είχον ρίζαν, εξηράνθη. Και άλλο έπεσε εις τας ακάνθας, και ανέβησαν οι άκανθε, και συνέπνιξαν αυτό, και καρπών δεν έδωκε. Και άλλο έπεσε εις τη γη την καλήν, και έδιδε καρπών αναβαίνοντα και αυξάνοντα, και έδωκε εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατό. Και έλεγε προς αυτούς, ο έχων ότα δια να ακούει, ας ακούει. Ότε δε έμεινε κατά μόνας, ρώτησαν αυτόν υπέρι αυτών μετά των 12 περί της παραβολής. Και έλεγε προς αυτούς, εις εσάς εδόθη να γνωρίσετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Εις εκείνους δε τους έξω, δια παραβολών τα πάντα γίνονται, δια να βλέπω συβλέποντες και να μην είδωσιν, και να ακούσωσιν ακούοντες και να μην νοήσωσιν. Μήποτε επιστρέψωσι και συγχωρηθώσι σε αυτούς τα αμαρτήματα. Και λέγει προς αυτούς, δεν εξεύρετε την παραβολή ταύτην. Και πώς θέλετε γνωρίσει πάσα στας παραβολάς, ο Σπύρον το λόγος σπύρει, ο δε παρά την οδόν είναι ούτη εις τους οποίους σπήρεται ο λόγος, και όταν ακούσωσι, ευθύς έρχεται ο σατανάς και αφαιρεί το λόγο το σπαρμένο εν τες καρδίες αυτών. Και ομοίως, οι επί τα πετρώδης σπυρώμενοι είναι ούτη την εσόταν ακούωση το λόγον, ευθύς με τα χαράς δέχονται αυτών. Δεν έχουσι όμως ρίζαν εν εαυτής, αλλά είναι πρόσχεροι. Έπειτα όταν γίνει θλίψης ή διωγμός δια το λόγον, ευθύς σκανδαλίζονται. Και οι στα ακάνθα σπυρώμενοι είναι ούτε ήτινες ακούωση το λόγον και μέριμνε του αιώνος τούτου και η απάτη του πλούτου και επιθυμία των άλλων πραγμάτων εισέρχονται συμπνίγουση το λόγον και γίνεται άκαρπος. Και οι στη γην την καλήν σπαρέντες είναι ούτε ήτινες ακούωση το λόγον και παραδέχονται και καρποφορούσι εν τριάκοντα και εν εξήκοντα και εν εκατόν. Και έλεγε προς αυτούς, μήπως ο λίχνος έρχεται δια να τεθεί επί το μόδιον ή υπό την κλίνην, ουχή δια να τεθεί στο λιχνοστάτην, διότι δεν είναι τι κρυπτόν το οποίο δεν θέλει φανερωθεί, ουδέ έγινε τι απόκρυφον το οποίο δεν θέλει ελθεί στο φανερόν. Όσες έχει ότα δια να ακούει, ας ακούει. Και έλεγε προς αυτούς, προσέχετε τι ακούετε, με οποίο μέτρο μετρείτε θέλει μετρηθεί σε εσάς και θέλει γίνει προσθήκη σε εσάς σου ακούοντας. Διότι όστις έχει θέλει δοθεί σε αυτόν και όστις δεν έχει εκείνο το οποίο έχει θέλει αφαιρεθεί από αυτού. Και έλεγον ούτως είναι η βασιλεία του Θεού, ως εάν άνθρωπος ρίψει το σπόρον επί της γης και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυξάνει καθώς αυτός δεν εξεύρει. Διότι εφεαυτής η γη καρποφορεί πρώτων χόρτων, επί τα εστάχιον, επί τα πλήρησή των εν το αστάχιο. Όταν δε οριμάσει ο καρπός, ευθύς αποστέλει το δρέπανον, διότι ήλθε ο θερισμός. Και έλεγε με τι να ομοιώσω τη βασιλεία του Θεού, ή με ποιαν παραβολή να παραλάβω σε αυτήν, να παραβάλω σε αυτήν, και είναι ομοία με κόκκο συνάπεως, ως όταν σπαρθεί επί της γης, είναι μικρότερο πάντο των σπερμάτων των επί της γης. Αφού δε σπαρεί, αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντο των λαχάνων και κάνει κλάδους μεγάλους, ώστε από τη σκιάν αυτού δύναται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσωσι. Διότι και δια τούτων πολλών παραβολών ελάλει προς αυτούς το λόγον καθώς η δύνατο να ακούωσει. Χωρίς δε παραβολής δεν ελάλει προς αυτούς κατηδίαν, όμως εξήγει πάντα εις τους μαθητάς αυτού. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο αναφέρεται οπωσδήποτε τι ήρθε ο Χριστός να κάνει εις τη γη. Και από ό,τι μας λέει εδώ, ήρθε να σπείρει ένα σπόρο, που ο σπόρος πρέπει να πέσει στην καλή γη για να μπορέσει να φέρει αποτέλεσμα. Αν όμως δεν πέσει στην καλή γη, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που μας διδάσκει εδώ ο λόγος είναι καταρχήν ότι υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες ανθρώπων που δέχονται το Θεό. Οι τέσσερις κατηγορίες αυτές τις αναφέρει εδώ και λέει ότι είναι ο σπόρος, ο οποίος πέφτει σε τέσσερα διαφορετικά μέρη επάνω στη γη. Και αυτό που έχει σημασία εδώ είναι, πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει μια αρμονία μεταξύ του πιστού και του Θεού. Μεταξύ του πιστού και του Λόγου του Θεού, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Και το λέμε αρμονία γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός δεν θα αλλάξει το θέλημά του στη γη. Το έχει δώσει δια της Αγίας Γραφής και έτσι κάθε άνθρωπος ο οποίος διαβάζει την Αγία Γραφή πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσει αυτό το θέλημα του Θεού. Αλλά το λέμε αρμονία να έχουμε με το θέλημα του Θεού, με το Λόγο του δηλαδή, η πιστή, γιατί δεν επιβάλλει ο Θεός με το ζόρε οπωσδήποτε στον άνθρωπο να δεχτεί το Λόγο του και να τον εφαρμόσει, αλλά είναι στο χέρι του ανθρώπου να δεχτεί το Λόγο και να τον εφαρμόσει. Μπορεί όμως να μην τον εφαρμόσει ή να μην τον εφαρμόσει όλο και να τον εφαρμόσει μερικώς. Και εκεί τώρα αρχίζει οπωσδήποτε μια σχέση με το Θεό, η οποία, αν είναι ο άνθρωπος η καλή γη, είναι ειλικρινής. Εάν δεν είναι η καλή γη, δεν είναι ειλικρινής. Οπότε τι γίνεται? Στις τρεις περιπτώσεις από τις τέσσερις που μας αναφέρει εδώ σπορέας, είναι οι περιπτώσεις οι οποίες ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του Θεού, γιατί δεν σεβάστηκε το κάλεσμά του, ούτε υπολόγισε το θέλημα του Θεού. Και επειδή είπαμε είναι στο χέρι του να κάνει αυτό που ο Θεός θέλει ή όχι, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όλα είναι στην εξουσία μας, αλλά όλα δεν συμφέρουσι. Έτσι λοιπόν μας αναφέρει για το σπορέα εδώ και μας λέει ότι ο Κύριος σε θέλησε να πάρει ένα χωράφι για να σπείρει. Και το χωράφι αυτό είναι η καρδιά των ανθρώπων, η οποία άλλοτε δίδεται ολόκληρη, άλλοτε δίδεται μερικώς. Άλλοτε αφήνουμε το Θεό να χρησιμοποιήσει το έδαφος, άλλοτε όχι. Και το έδαφος μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο Θεός αν εμείς έχουμε κάνει την προετοιμασία που χρειάζεται. Και η προετοιμασία είναι ότι πρέπει να είναι το έδαφος καλό. Είναι η καλή γη που αναφέρει εδώ. Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να παραδώσει με τη θέλησή του αυτή την καλή γη στο Θεό για να μπορέσει ο Θεός να σπείρει. Και στο πρόσωπο του σπορέα παρουσιάζει το Θεός. Και μας λέει όμως ότι αυτός που σπέρνει το σπόρο που είναι ο Χριστός, είναι ο Λόγος του, έριξε το σπόρο στο χωράφι, αλλά όταν ήταν κοντά στο δρόμο δεν επιμελήθηκε αυτός που είχε το χωράφι να μαλακώσει τη γη, με αποτέλεσμα να είναι σκληρή η γη στο σημείο εκείνο. Και ο σπόρος έπεσε επάνω στο έδαφος που ήταν σκληρό και ήταν εμφανής, με αποτέλεσμα τα πουλιά τα οποία πετάγανε και ψάχανε για τροφή να βρουν το σπόρο που δεν είχε πέσει σε μαλακό έδαφος ώστε να κρυφθεί και τον έφαγαν. Με αποτέλεσμα εκεί να μην βγει καθόλου πλέον σιτάρι, γιατί ο σπόρος εχάθηκε, τον έφαγαν τα πουλιά. Και πολλές φορές προβληματιζόμαστε ποια είναι αυτά τα πουλιά τα οποία τρώνε το σπόρο, ο οποίος σπόρος οπωσδήποτε είναι αυτός ο οποίος δεν μπαίνει μέσα στο έδαφος, γιατί είναι σκληρή η γη. Δηλαδή η γη σκληρή είναι οι απόψεις του ανθρώπου. Είναι οι σκέψεις οι οποίες μπαίνουν μέσα του όταν τον καλέσει ο Θεός. Και ενώ έχει καλή πρόθεση και δέχεται το σπόρο, ο σπόρος όμως δεν βρίσκει απήχηση στην καρδιά του ανθρώπου. Με αποτέλεσμα να έρχεται ο εχθρός με τις σκέψεις και να επηρεάζει τον άνθρωπο να μην δεχτεί το λόγο που ακούει για να τον εφαρμόσει. Έτσι λοιπόν, τα πουλιά είναι οι σκέψεις που εισηγείται η σάρκα του ανθρώπου και αυτές οι εισηγήσεις που κάνει ο εχθρός λέγοντας τον άνθρωπο ότι θα γίνει καλόγερος παραδείγματος χάρη ή θα χάσει αυτά τα καλά που έχει στη ζωή του ότι ανακολουθεί στον Χριστό, με αποτέλεσμα οπωσδήποτε ο άνθρωπος να επηρεάζεται από τη σάρκα που συνεργάζεται με τον εχθρό και έτσι ο σπόρος να μην βρίσκει απήχηση, με αποτέλεσμα να χάνεται. Το αταπετρώδη είναι πάλι οι απόψεις του ανθρώπου οι οποίες δεν αφήνουν το σπόρο να πάει βαθιά στην καρδιά του μέσα, να ριζώσουν που λέμε μέσα στο έδαφος, ώστε να μπορέσουν να παίρνουν τα συστατικά που χρειάζεται για να αυξηθεί. Έχει καλή πρόθεση ο άνθρωπος, ακούει με χαρά το λόγο, αλλά αυτή τη στιγμή οι πέτρες, δηλαδή καθώς δέχεται τις εισηγήσεις του εχθρού, όπως είπαμε και στον πρώτο μέρος, και οι απόψεις του, οι οποίες είναι πέτρες οι οποίες εμποδίζουν, καθώς το φυτό μεγαλώνει, οι ρίζες να πάνε βαθιά, έτσι λοιπόν εμποδίζονται και καλή πρόθεση δεν αρκεί, αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε να ριζώσει το φυτό που δεν ριζώνει λόγω του ότι υπάρχουν οι πέτρες που δεν καθάρισε το χωράφι καλά ο ίδιος ο άνθρωπος και έτσι ο άνθρωπος στις δυσκολίες σταματάει να είναι διαθέσιμος για να μπορέσει να αυξηθεί το φυτό και να φέρει καρπό. Καλή η πρόθεση, αλλά όμως δεν υπάρχει καρποφορία και μπορεί ο άνθρωπος να είναι μες στην εκκλησία αλλά να κρατάει τις απόψεις του, αυτές οι οποίες εμποδίζουν το σπόρο να πάει βαθιά, με αποτέλεσμα καρποφορία να μην έρχεται ποτέ στη ζωή του. Γιατί ο άνθρωπος, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι εχθρός του Σταυρού του Χριστού. Δεν θέλει δυσκολίες. Έρχεται στον Χριστό για να περάσει καλά. Έρχεται για να ζήσει μια ζωή προστατευόμενος από το Θεό μεν, αλλά όχι κάτι περισσότερο. Και έτσι λοιπόν μένει ακαρποφόρητος, παρόλο που είναι στο χωράφι. Γιατί δεν θέλει οπωσδήποτε να στερηθεί πράγματα από τη ζωή ετούτη. Πράγμα που μας λέει όμως ο Κύριος, ότι δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο κυρίους. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε και τη σάρκα και το πνεύμα. Δεν γίνονται αυτά. Έτσι λοιπόν, εδώ βλέπουμε και μπορούμε να το συνδυάσουμε με κάποια άλλα σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού, το οποίο λέει ότι επήγε ένας πλούσιος νέος και ζήτησε από τον Θεό να του πει τι να κάνει για να κερδίσει την αιώνια βασιλεία. Και ο Θεός του είπε κάτι πολύ απλό. Ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός του είπε πήγαινε και πούλησε όσα έχεις και έλα και ακολούθησέ με, δώσα φτωχούς λέει και έλα ακολούθησέ με και θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών και θα ζήσεις ευτυχισμένος και στη ζωή ετούτη. Αλλά τι γίνεται όμως? Ο άνθρωπος αυτός δεν το θέλησε, αλλά έφυγε λέει περίλυπος. Ενώ άκουσε το πώς θα κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών, πώς θα καρποφορήσει η ζωή του κατά Θεό, αυτό δεν το δέχτηκε ο ίδιος. Και δεν το δέχτηκε γιατί είχε λέει πολλά πλούτη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα εδώ ότι ένας άνθρωπος για να ακολουθήσει το Θεό οπωσδήποτε θα πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτόν του για να γίνει μαθητές του. Αλλιώς δεν θα μπορέσει να γίνει μαθητής του. Και μας το λέει ο Κύριος, απαρνηθείτε τον εαυτό σας, σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε με. Α, λοιπόν αυτή τη στιγμή εγώ δεν θέλω να αλλάξω και αυτό φαίνεται με την τρίτη περίπτωση που λέει στα αγκάθια. Ότι έπεσε ο σπόρος στα αγκάθια και συνέπνιξαν το σπόρο και δεν μεγάλωσε. Και τα αγκάθια λέει, οπωσδήποτε είναι αυτά τα οποία υπάρχουν στη ζωή ετούτη και μας το λέει πολύ ωραία στο 19, εμέριμνες του αιώνος τούτου, η απάτη του πλούτου και οι επιθυμίες άλλων πραγμάτων, εισερχόμενες συμπνίγουσι το λόγο και γίνεται άκαρπος. Δηλαδή τι λέει σε αυτή την περίπτωση, ότι ο άνθρωπος ακολουθεί το Θεό, αλλά όχι συνέχεια. Τον ακολουθεί, αναγεννάται, ίσως λαβαίνει και Πνεύμα Άγιο, αλλά δεν θέλει να αλλάξει, δεν θέλει να χάσει αυτά που έχει στη ζωή ετούτη. δεν θέλει τον ουρανό μόνο, αλλά θέλει και τη γη. Αγάπησαν, λέει, το σκοτάδι περισσότερο από το φως, λέει στο κατά Ιάννη το πρώτο κεφάλαιο, το Ευαγγέλιο. Έτσι λοιπόν γίνεται άκαρπος, και αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αν αυτή τη στιγμή θα φέρω καρπό, γιατί αν δεν φέρω καρπό, οπωσδήποτε αχρηστεύεται το χωράφι. Ο καρπός ο οποίος έχει, που θα έπρεπε να έρθει, δεν θα έρθει ποτέ. Ο σπόρος ο οποίος έπεσε στο χωράφι δεν θα πεθάνει για να μπορέσει να γεννηθεί μια καινούρια ζωή. Ο μίσκος αυτός ο οποίος θα μεγαλώνει και θα γίνει στάρι αργότερα και θα φέρει καρπό ή 40 ή 60 ή 100, όπως λέει στο λόγο του. Γι' αυτό λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που ενδιαφέρει τη σάρκα του ανθρώπου, αν δεν την απαρνηθεί, είναι να ζήσει τη γη και όχι τον ουρανό. Άρα ποτέ δεν θα καρποφορήσει κατά Θεό. Οπότε μπορεί να είναι στην εκκλησία μέσα, αλλά θα είναι άκαρπος ο άνθρωπος αυτός. Και αυτές είναι τρεις περιπτώσεις τις οποίες διαβάσαμε εδώ. Έτσι λοιπόν πρέπει να μην είναι ξηρά η γη, να μην έχει πέτρες μέσα στο χώμα για να εμποδίζει το σιτάρι να αυξηθεί, αλλά να μην πέσει ο σπόρος εκεί που υπάρχει και σπόρος από ζυζάνια, γιατί μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και συμπνίγουν το σπόρο. Πρέπει να πέσει στην καλή γη. Αυτός που δέχεται με χαρά το Λόγο του Θεού και τον κάνει εφαρμογή στη ζωή του, αυτός είναι η καλή γη. Είναι η γη η οποία έχει μαλακώσει. Τι πάνω έχει μαλακώσει? Έχει απαρνηθεί τις απόψεις που είχε. Έχει μάθει τώρα πλέον να σκέπτεται διαφορετικά εν Χριστώ από ό,τι σκεπτόταν στον κόσμο. Δεν με επηρεάζουν πλέον τα πλούτη του κόσμου τούτου, αλλά με επηρεάζει ο ουρανός. Θέλω να φτάσω στον ουρανό και ξέρω βασικά πλέον, γιατί έμαθα τώρα από το Λόγο του Θεού, ότι στον ουρανό δεν χωράνε όλα και θα πρέπει ό,τι δεν χωράνε να τα αφήσω στη ζωή ετούτη. Θα πρέπει να εναρμονιστώ με το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό δεν θα μου το επιβάλλει, όπως είπαμε, ο Θεός, αλλά εγώ πρέπει να το επιλέξω. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να αφήσω τον Θεό να σπείρει και να προσέχω στη διαδρομή την οποία οπωσδήποτε έχω σπείρει εκεί, να είναι περιτριχισμένο το χωράφι, να είναι περιφραγμένο, ώστε καθώς αρχίζει η διαδικασία να αυξάνουν μέσα, καθώς θα πεθάνει ο σπόρος, τα φυτά, να μην τα τρώνε τα, οπωσδήποτε, τα υπόλοιπα ζωάκια τα οποία τρέφονται με το, στον αγρό με το χόρτο, και παράλληλα θα πρέπει οπωσδήποτε να μεριμνώ, με την έννοια να μένει ασφαλισμένο το χωράφι, ώστε να γίνεται οι διεργασίες αυτές που χρειάζονται. Αν κάποια στιγμή, όπως αναφέρει σε άλλο σημείο, δεν βρέξει, θα πρέπει να πάω να ποτίσω. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχω το νου μου εκεί. Και έτσι να μπορέσει να γίνει η αύξηση αυτής που χρειάζεται. Εδώ μας αναφέρει ότι η Βασιλεία του Θεού, λέει, είναι ως ένας άνθρωπος ο οποίος έριψε το σπόρο επί της γης και κοιμάται και σηκώνεται νύχτα και ημέρα και ο σπόρος βλαστάνει και αυτός δεν ξέρει πώς γίνεται. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι η αύξηση γίνεται μόνο από το Θεό. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, τι πρέπει να κάνει? Να περιφράξει πλέον αυτό το οποίο σπόρο έριξε στο χωράφι ο Θεός, ώστε να μπορέσει να αφομοιωθεί από τη γη, δηλαδή να σαπίσει, για να βγει ο καινούργιος μίσκος, να βγει η καινούργια ζωή. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι μαλακό το έδαφος. Να έχω μεριμνήσει γι' αυτό. Τις απόψεις παλιές να τις έχω πετάξει. Να έχω αλλάξει τρόπο σκέψης, ώστε να βοηθήσω σε αυτό το οποίο θα γίνει. Αλλά αυτό που ξέρουμε τώρα εδώ είναι ότι ο καρπός ο οποίος θα βγει δεν είναι δικός μας. Ανήκει στο Θεό ο καρπός αυτός. Απλώς εμείς δεχόμαστε το σπόρο μέσα στην καρδιά μας που είναι μαλακή. Γιατί αν δεν είναι μαλακή, υπάρχει αμαρτία ακόμα. Δεν δώσαμε όλη μας την καρδιά για να την καθαρίσει ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν, αυτή τη στιγμή αν δώσουμε την καρδιά μας όλη στο Θεό, τότε θα καρποφορήσει ο σπόρος και τότε θα φέρει οπωσδήποτε αποτέλεσμα. Θα έρθει οπωσδήποτε η καρποφορία. Και η καρποφορία χρειάζεται να υπάρχει στη ζωή μας. Πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι δέχονται το Θεό στη ζωή τους, κάποια στιγμή σταματάνε την αύξηση την πνευματική. Και δεν πρέπει να γίνει για κανένα λόγο σε κανένα από εμάς. Γιατί τότε πηγαίνουμε στις κατηγορίες αυτές τις τρεις πρώτες που διαβάσαμε, με αποτέλεσμα να μην αρέσουμε στο Θεό. Δεν του αρέσει στασιμότητα του Θεού, αλλά του αρέσει η αύξηση. Και αυτό το αναφέρει πάρα πολλές φορές μέσα στο Λόγο του Θεού και αναφέρει και εδώ που διαβάσαμε. Και το αναφέρει, αλληλούια, και λέει «Ομοιώθη η Βασιλεία των Ουρανών με ένα», λέει, «κόκο συνάπεως», λέει στο 31. Ο κόκος συνάπεως είναι το μικρότερο σποράκι το οποίο υπάρχει στη γη, το οποίο όταν σπαρεί, λέει, επί της γης, είναι μικρότερο πάντοτε σπερμάτων της επί της γης, και αφού δεν σπαρεί αναβαίνει και γίνεται μεγαλύτερος πάντοτε λαχάνων και κάνει κλάδους, ώστε υπό τη σκιά αυτού δύναται τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώσωση. Και αυτό που λέει εδώ είναι ο ακούων και έχει ότα και ακούει να το κάνει πράξη. Και όταν λέει αυτός που ακούει να το κάνει πράξη είναι ο άνθρωπος που είναι στην καλή γη. Αν ακούσει αυτό που του λέει ο Θεός, τότε θα αυξηθεί τόσο ώστε θα καρποφορήσει. Αλλά όμως τίποτε θέλει ο Θεός όμως, ο άνθρωπος να ακούει τη φωνή του μόνο. Γιατί όπως είπαμε, τις περιπτώσεις αυτές που διαβάσαμε, ο άνθρωπος ακούει τον εχθρό και γι' αυτό δεν καρποφορεί, γι' αυτό δεν αυξάνει και μένει στάσιμος. Και έτσι δεν μπορεί να αρκεστώ στο ότι κάποτε με έσωσε ο Θεός, με αναγέννησε, με βάφτισε Πνεύμα Άγιο, αλλά θα πρέπει αυτή η αύξηση της αναγέννησης να συνεχίσει να υπάρχει όσο ζω στον κόσμο τούτο. Και θα πρέπει οπωσδήποτε και το Πνεύμα το Άγιο να είναι ελεύθερο για να με βοηθάει να αυξάνω, έτσι ώστε να ευαρεστώ το Θεό. Εάν δεν γίνεται αυτό, δεν ευαρεστείται ο Θεός. Γι' αυτό φαίνεται με τη ζωή μου. Γι' αυτό λέμε δεν αρκεί να αναγεννηθώ ή να λάβω Πνεύμα Άγιο, αλλά να διατηρήσω το Πνεύμα το Άγιο, να το αφήσω να λειτουργεί το ναό του και να αυξάνω συνεχώς, ώστε να φτάσω σε αυτό το παράδειγμα που αναφέρει τώρα εδώ με τον κόκκο το συνάπεως. Το σποράκι το οποίο πέφτει, έναντι αργότερα το στάχι το οποίο θα έχει τον καρπό και ο μίσκος που πάει περίπου ένα μέτρο από το έδαφος, εν σχέση με τον όγκο του σιταριού που πέφτει, είναι τεράστια. Τεράστιο το αποτέλεσμα. Φαίνεται στη ζωή του ανθρώπου, φαίνεται στο χωράφι. Όταν πας σε ένα χωράφι το οποίο έχει σπαρεί, ας πούμε, με σιτάρι, θα δεις ότι φτάνει στο ένα μέτρο ο μίσκος όταν οριμάσει το σιτάρι. Και θα δεις και κάτι άλλο. Θα δεις ότι αυτό το μίσκος που έχει σιτάρι, λόγω του βάρους κλείνει προς το έδαφος. Ενώ το άλλο το οποίο δεν έχει σιτάρι και είναι ζυζάνιο, στέκεται όρθιο. Δηλαδή βλέπεις το αποτέλεσμα. Τι είπα να πει αυτό, ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός έχει καρποφορία. Γι' αυτό γέρνει προς τη γη. Δεν έχει εγωισμό. Οπότε πρέπει να προσέξουμε και αυτό. Η καρποφορία δεν έγινε από εμάς, αλλά έγινε από την επέμβαση του Θεού. Γιατί λέει, εμείς του δώσαμε το χωράφι, έπεσε ο σπόρος και ο σπόρος άρχισε να αυξάνει χωρίς να το ξέρουμε εμείς. Η αύξηση γίνεται από το Θεό. Και πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει, όπως είπαμε, αύξηση. Γι' αυτό μας λέει εδώ, ο στόχος του Θεού να υπάρχει καρποφορία, δηλαδή αυτό το μικρό σποράκι να πεθάνει όπως πεθαίνει η παλιά ζωή μας και να αυξηθεί οπωσδήποτε σαν φυτό και να κάνει κλάδους που τα πετεινά του ουρανού να κατασκηνώνουν εκεί, να είναι χρήσιμο για αυτό το οποίο το έστειλε ο Θεός στη γη. Γιατί χρειάζεται και τα πουλιά να έχουν φωλιές. Χρειάζεται να έχουν προστασία. Έτσι λοιπόν, αυτό το θεωρεί καρποφορία ο Κύριος και το λέγει εδώ. Αλλά λέει κάτι τώρα, δια τούτο Δια τούτων πολλών παραβολών, λέει στο 33, ελάλει προς αυτούς το λόγο, καθώς η δύνατο να ακούωσει. Τι είπα να πει η δύνατο να ακούωσει. Καθώς καταλάβαινε ο καθένας από αυτούς. Καλά, αφού ακούνε το ίδιο πράγμα, δεν καταλαβαίνουν όλοι το ίδιο. Όχι. Αν αυτή τη στιγμή τα ότα δεν τα έχουμε στρέψει προς τον ουρανό και να ακούμε μόνο τη φωνή του Θεού, δεν είμαστε παιδιά του. Γιατί τα πρόβατα τα δικά του ακούνε μόνο τη φωνή του. Αν ακούμε και τη φωνή της σάρκας που τη συμφέρουν κάποια πράγματα στη γη και τα ζητάει και δεν έχουμε απαρνηθεί τη σάρκα, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πνευματικά. Γιατί καθώς ακούμε τη φωνή τους μένουμε στάσιμοι. Και όπως είπαμε δεν μπορεί να ακούμε δύο Κυρίους. Ο Κύριος ήρθε και μας ελευθέρωσε από τη δουλεία της αμαρτίας και μας έφερε στην ελευθερία των τέκνων των παιδιών του Θεού. Οπότε πρέπει να ζήσουμε πλέον με την εξουσία που μας έδωσε ο Θεός να γίνουμε παιδιά του, όπως αναφέρει στο κεφάλαιο το πρώτο το κατά Άνη Ευαγγελίου. Θα πρέπει η εξουσία που μας έχει δώσει να φαίνεται στη ζωή μας. Και ποια είναι η εξουσία? Να γίνουμε παιδιά του, να μοιάσουμε με τον Πατέρα, τον Θεό. Και παράλληλα έστειλε τον Ιησού Χριστό για να δούμε πώς έζησε και νίκησε, για να νικήσουμε και εμείς σαν παιδιά του. Και πρέπει να μοιάσουμε στον τρόπο που ενεργούμε, σκεπτόμεθα και ζούμε, που έζησε ο Ιησούς Χριστός και ενεργούσε. Εάν αυτή τη στιγμή δεν υιοθετήσουμε τον τρόπο ζωής του Ιησού Χριστού, δεν θα προχωρήσουμε πνευματικά. Και γι' αυτό λέμε άλλη μια φορά, δεν πρέπει να μείνουμε με τις ευλογίες τις οποίες γνωρίσαμε όταν σωθήκαμε, αλλά θα πρέπει να προχωρήσουμε. Ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο Αυτός. Άρα λοιπόν δεν δικαιολογούμε να ευαρεστώ το Θεό και να έρχεται στη ζωή μου να με σώζει και από την άλλη στιγμή και έπειτα να μένω στάσιμο, να μην αλλάζω, και αυτό φαίνεται. Η ζωή μου πώς κυλάει στην καθημερινότητα? Ζω όπως ζούσα πριν γνωρίσω το Θεό, ή έχω αλλάξει και έχει αλλάξει όλη η ζωή μου? Και φαίνεται, γιατί ζητάω τα του ουρανού πλέον και όχι τα της γης. Δεν με ρημνώ πλέον για τη γη αλλά για τον ουρανό. Αφήνω τη ζωή μου στα χέρια του Θεού και την αλλάζει καθημερινώς για να μοιάζω απόλυτα με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει περίπτωση να γίνω αμάρτητος? Όχι. Αλλά πρέπει να του μοιάσω όσο μπορώ περισσότερο, ανάλογα τη δύναμη που μας έχει δώσει ο Χριστός, καθώς μας αναγέννησε και μας βάφτισε, έστειλε το Πνεύμα το Άγιο στην καρδιά μας. Να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να εργάζεται και θα φαίνεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Και ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου αρχίζει σε προσωπική επαφή μαζί μου. Δηλαδή ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου πρέπει να υπάρχει στη ζωή μου και να αυξάνει συνεχώς. Δηλαδή να αυξάνει, να επιμελούμε ώστε να αφήνω το Πνεύμα το Άγιο ελεύθερο να ζει και να αναπαύεται μέσα μου, για να με αλλάζει καθημερινώς. Μέχρι να πεθάνω πρέπει να αλλάζω και πρέπει να στερεώνουμε στην πίστη. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι ο Απόστολος Παύλος είπε τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα. Δηλαδή ό,τι έκανα στη ζωή τούτη το έκανα για να ευαρεστώ τον Πατέρα Θεό, ώστε να εργάζεται μαζί μου και να μου δίνει καρποφορία, η οποία καρποφορία είναι του Θεού, δεν είναι δική μου. Δεν πρέπει να υπερηφανεύομαι εγώ ότι αυτό το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε στη ζωή μου είναι από προσπάθεια δική μου. Γιατί όπως ξέρουμε, το χωράφι, όπως είπαμε, παραδίδεται ώστε ο σπόρος να εργαστεί με την αύξηση που δίνει ο Θεός και να φανεί το αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα είναι απόρρια της επέμβασης του Θεού στη ζωή μου. Δεν είναι μόνο επειδή ήταν το χωράφι. Και γι' αυτό θα πρέπει να καταλάβω ότι εάν δεν δεχτώ όλο το θέλημα του Θεού, ώστε το αποτέλεσμα της καρποφορίας να δοξάζεται ο Θεός και μόνο και όχι ο άνθρωπος, τότε θα είμαι ένας μίσκος ο οποίος μεγάλωσε μεν, αλλά όταν πιάσεις αυτό το αποτέλεσμα του καρπού του και το τρίψεις, θα μαυρίσει το χέρι σου, γιατί δεν έχει πλέον μέσα εκεί καρπό. Και αυτό το βλέπεις, επειδή το βλέπεις και είναι κάθετο αυτό, δεν έχει το βάρος του καρπού για να γέρνει. Και αυτός είναι ο εγωισμός του ανθρώπου, ο οποίος δεν αφήνει την καρποφορία να φανεί στη ζωή του, έτσι ώστε να δοξαστεί ο Θεός. Έτσι μπορεί να έχω αυξηθεί και να είμαι όμοιος με τα στάχια που φέρανε καρπό, αλλά λόγω του εγωισμού δεν έχω καρπό. Όταν με πλησιάσει κάποιος, δεν θα δει τον καρπό που ο Θεός έδωσε. Και όταν δει τη ζωή μου και την εξετάσει, δεν θα μοιάζει με τον Χριστό. Και είναι το σοβαρότερο πράγμα που συμβαίνει στη ζωή του πιστού. Γιατί μπορεί να μείνει μέσα στην εκκλησία και να ζήσει χρόνια πολλά μέχρι να φύγει από τη ζωή ετούτη, αλλά να μην υπάρχει καρπός. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Και θέλει μεγάλη προσοχή αυτό οπωσδήποτε. Και αυτό το οποίο είναι η καλή υγιή, θα διαπιστώσουμε, αυτό τον άνθρωπο, τον Απόστολο Παύλο, σαν Σαούλ, που όταν το αποκαλύφθηκε ο Θεός στη ζωή του, θυμάστε τι είπε, ποιος είσαι εσύ που εγώ διώκω. Και του εξήγησε ότι διώκοντας τους χριστιανούς, διώκει τον Χριστό. Και ποιο ήταν μετά αμέσως το αποτέλεσμα της θέσεως που πήρε ο Απόστολος Παύλος, ο Σαούλ τότε. Του είπε, τι θέλεις να κάνω. Κοιτάξτε τι έγινε εκείνη τη στιγμή. Αμέσως παραδόθηκε η καλή γη στο Θεό. Και ο ίδιος αναφέρει τον καλόν αγώνα αγωνίστη, την πίστη διατήρησα, όταν ήταν να φύγει πλέον και να πάει στον Θεό κοντά. Βλέπουμε το αποτέλεσμα. Κράτησε την πίστη. Μία πίστη που ήταν πολύ δύσκολη να κρατηθεί, γιατί αυτός ο άνθρωπος επέρασε τόσα πολλά και δύσκολα στη ζωή του, που κανένας από εμάς δεν θα μπορούσε να τα περάσει χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Γιατί ήταν αυτός ο οποίος εδάρθηκε, κυνηγήθηκε, ήταν αυτός ο οποίος ναυάγησε, ήταν αυτός ο οποίος οπωσδήποτε θέλησαν να τον σκοτώσουν για να τον βγάλουν από τη μέση οι ομοεθνείς του, γιατί θεώρησαν ότι ήταν αιρετικός, και ήταν ένας άνθρωπος που κυνηγήθηκε τόσο πολύ περισσότερο από όλους τους άλλους και πέρασε τόσα πολλά δύσκολα. Εγνώρισε ακόμα και τον μισό θάνατο, πετροβολήθηκε. Και ενώ νόμιζαν ότι σκοτώθηκε, τον σκοτώσαν, πήγαν οι μαθητές για να το θάψουν και το σήκωσαν από τις πέτρες μέσα, και αυτό σηκώθηκε υγιής και δόξαζε και ακολουθούσε το Θεό. Ήταν ένας άνθρωπος που θυσίασε τα πάντα στο πρόσωπο του Θεού. Και οπωσδήποτε αυτό είναι μεγάλο και θα πρέπει να ισχύει και για μας, όταν ακολουθούμε το Θεό, παραδίδουμε όλη τη ζωή μας σε Αυτόν. Απαρνούμεθα όλο τον παλαιό εαυτό μας που ζητούσε τα πράγματα της ζωής του ετούτης. Δεν κάνουμε πράγματα μισά πλέον με το Θεό, γιατί ο Θεός θα τα φέρει, λέει, όλα εις το φως, όπως διαβάσαμε εδώ. Έτσι λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να μπορέσει να ακούει τη φωνή του Θεού και να την εφαρμόζει. Το να απαρνηθώ τον εαυτό μου και να μην εφαρμόζω το θέλημα του Θεού, δεν λέει τίποτα. Απαρνούμε τον εαυτό μου, φαίνεται ότι αλλάζει η ζωή μου. Άμα λέω ότι απαρνήθηκα τον εαυτό μου και φαίνεται η παλιά ζωή μου να ζει, τότε οπωσδήποτε δεν είναι απάρνηση αυτό. Απάρνηση είναι να αλλάζει. Και έτσι πρέπει να αλλάζει όσο ζούμε στη ζωή αυτή. Να αφήνουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο να μην το λυπούμε και να το αφήνουμε ελεύθερο, να εργάζεται μέσα στον ναό αυτόν και να το χρησιμοποιεί γιατί μία χρήση. Να βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι την αλλαγή που γίνεται συνεχώς και να παραξενεύονται και να θελήσουν να μάθουν γιατί αλλάζομαι και πώς γίνεται αυτό και αυτοί δεν μπορούν να κόψουν ένα τσιγάρο ή μια κακιά συνήθεια την οποία έχουν. Αυτό είναι ομολογία μας. Τότε εκεί ομολογούμε ότι δεν είναι το έργο δικό μας. Η καρποφορία που βλέπουν οι άνθρωποι στη ζωή μας δεν είναι δική μας. Είναι του Θεού η καρποφορία. Απλώς εμείς θελήσαμε να του παραχωρήσουμε τη ζωή μας και θελήσαμε να απαρνηθούμε τον εαυτό μας, να του ζητήσουμε βοήθεια, να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως σκεπτόταν ο Ιησούς Χριστός και να ζούμε όπως έζησε. Γιατί χωρίς βοήθεια του Θεού δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο πολλά τα παραδείγματα μπορούμε να πούμε, τα οποία άνθρωποι περπάτησαν έτσι που τους ήθελε ο Θεός. Δεν είναι μικρό πράγμα όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ, βγες από την ύλη των Χαλδαίων και παράτησε την περιουσία σου, τα οικήματα και τη συγγένειά σου όλοι και βγες και έλα μαζί μου, να ζήσεις μαζί μου πλέον για να με γνωρίσεις και να αλλάξεις η ζωή σου, γιατί εκεί που είσαι η αμαρτία δεν μπορεί οπωσδήποτε να περιοριστεί. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δεν μπορούσαν να το λάβουν στην Παλαιά Διαθήκη. Είχε αποχωρήσει λόγω της αδυναμίας του ανθρώπου να το σεβαστεί. Και το Πνεύμα το Άγιο εδόθηκε στη Νέα Διαθήκη, την οποία ζούμε εμείς, και τώρα μπορούμε να μείνουμε μέσα στον κόσμο και να είμαστε φως και παράδειγμα Χριστού. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, ο Αβραάμ βλέπουμε ότι πήρε την απόφαση και το έδειξε. Βγήκε σε άγνωστο μέρος, άγνωστη κατεύθυνση στη γη, έχοντας σαν πηξίδα και θα λέγαμε σαν χάρτη τον Θεό στη ζωή του. Και περίμενε λοιπόν μες στην έρημο να του μιλήσει για να τον κατευθύνει ποια είναι η γη η οποία θα μείνει. Και αυτό στη γη αυτή δεν τη γνώρισε να τη ζήσει, αλλά την είδε μόνο. Ήταν η γη Χαναάν. Οι απόγονοί του εγεύτηκαν αυτή τη γη. Αλλά ο Αβραάμ πίστεψε και έκανε το μεγάλο έργο. Απαρνήθηκε τη ζωή που ζούσε για να γνωρίσει το Θεό και να κάνει το θέλημά του ώστε να ευαρεστηθεί ο Θεός να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του στη ζωή του. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και ο Δαβίδ. Και θα λέγαμε πάρα πολλοί που μπορούμε να αναφέρουμε σαν παραδείγματα. Να μην ξεχνάμε ποτέ το Δαβίδ. Ένα παιδί το οποίο το έχρισε ο προφήτης Βασιλέα, αλλά ο ίδιος δεν μπήκε εγωισμός μέσα του για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό το οποίο του είπε ο Θεός ότι θα γίνει βασιλέας του Ισραήλ. Αλλά σαν να μην συνέβη και τίποτα, γύρισε στα πρόβατα και άρχισε να κάνει πάλι τη ζωή την οποία είχε πρώτα, παρόλο που χρήστηκε βασιλέας. Και βλέπουμε το θαυμαστό τρόπο που ο Θεός χρησιμοποίησε αυτό το παιδί. Και βλέπουμε αυτό το παιδί πόσο πιστό έμεινε στο θέλημα του Θεού και στις υποσχέσεις του, ώστε ανέχτηκε για χρόνια πάρα πολλά αυτό το κακό του που γινόταν εναντίον του και το αδικούσαν. 16 ολόκληρα χρόνια το κυνηγούσε ο βασιλέας, ο οποίος τον ευεργέτησε σκοτώνοντας τον Γολιάθ για να το σκοτώσει, γιατί ήταν κίνδυνος για τη βασιλεία του, γιατί δεν θα αναλάβαινε ποτέ ο γιος του, γιατί ήταν ικανότερος ο Δαβίδ από αυτόν. Και όμως βλέπουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έμεινε πιστός, περιμένοντας τον Θεό να δώσει λύση, ενώ του έδωσε ευκαιρίες να διεκδικήσει αυτή τη βασιλεία. Αυτός δεν ελέρωσε τα χέρια του με το αίμα του Σαούλ, του βασιλιά του, αλλά έλεγε ο Θεός θα δώσει λύση, γιατί είναι και χρησμένος του Θεού. Και βλέπουμε τη σοφία που είχε αυτός ο άνθρωπος, την οποία την απέκτησε καθώς εμπιστεύθηκε το Θεό στη ζωή του. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι από τη στιγμή που τον έχρισε βασιλέα, άρχισε ο Δαβίδ πλέον να ζει πάλι ταπεινά ενώπιον του Θεού και κάθε κατάσταση που παρουσιαζόταν στη ζωή του να μην την εκμεταλλεύεται, αλλά να περιμένει το Θεό να ενεργήσει. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που ήταν η καλή γη, που ο σπόρος έπεσε μέσα και είχε αύξηση και είχε αποτέλεσμα. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε για τον Αβραάμ, μπορούμε να πούμε για τον Παύλο και τον Δαβίδ και για πολλούς ακόμα μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά μπορούμε να πούμε για τον εαυτό μας, ότι είμαστε κι εμείς όμοιοι με αυτούς. Έχουμε καρπό στη ζωή μας τέτοιο. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσευχή και προσοχή, γιατί αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καρποφορία, το ότι είμαστε στην Εκκλησία δεν μας σώζει. Πρέπει οπωσδήποτε να φαίνεται η καρποφορία του ουρανού στη ζωή μας, να φαίνεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή μας. Αυτό είναι το πρώτιστο. Και οπωσδήποτε μπορούμε να πούμε, όπως είπαμε, για πολλές περιπτώσεις και να δούμε και μία περίπτωση ακόμα και τελειώνουμε, τους 11 Αποστόλους. Τότε ήταν 12 που τους έστειλε ο Κύριος, το αναφέρει και εδώ σε αυτό το κεφάλαιο που διαβάσαμε, τους έστειλε να περάσουν, λέει, στην αντιπέρα όχθη ο Κύριος και αυτός επήγε και κοιμήθηκε. Και έγινε θαλασσοταραχή τόσο πολύ μεγάλη που μπαίναν νερά και βυθιζόταν το καράβι. Και βλέπουμε τώρα ότι οι Απόστολοι υποσχέθηκαν να τον ακολουθήσουν, άφησαν πολλά πράγματα και τον ακολούθησαν, αλλά όμως εκείνη τη στιγμή, καθώς έμπαιναν τα νερά μέσα, παρουσιάζεται ο κακός εαυτός τους. Ενώ υποσχέθηκαν τον ακολουθήσουν, του είπαν «Δεν σε νοιάζει που πνιγόμαστε και κάθεσαι και τεμπελιάζεις κοιμόμενος και δεν μας βοηθάς να ξεφύγουμε από αυτό που γίνεται ή να βγάζεις τα νερά ή να κοπηλατείς». Αυτό υπόθηκε μία φορά στη ζωή τους. Γιατί υπόθηκε μία φορά? Γιατί βλέποντας το αποτέλεσμα το οποίο ήρθε, τότε κατάλαβαν εν μέρη ποιος είναι. Άρχισε η διαδικασία της αύξησης στη ζωή τους μέσα. Για να το δούμε αυτό λίγο. Λέει στο 37 «Και γίνεται μέγας ανεμοστρόβιλος και τα κύματα εισέβαλλον εις το πλοίον, ώστε αυτό ήδη γεμίζεται. Και αυτός ήταν επί της πύρημης κοιμόμενος, επί το προσκεφάλαιον, με ένα μαξιλαράκι και εξυπνίζουσε αυτόν και λέγουσε προς αυτόν, διδάσκαλε δε σε μέλη ότι χανόμεθα». Σήμερα θα λέγαμε ανέστητος είσαι. Δεν βλέπεις τι γίνεται. Αυτό δεν ξαναϋπόθηκε ποτέ από τους μαθητάς. Γιατί δεν ξαναϋπόθηκε? Διότι είδαν το αποτέλεσμα, ότι ο ίδιος δεν ήταν ότι δεν τον έμελε για αυτό που γινόταν, αλλά έπρεπε να μαθητεύσουν στην αύξηση την οποία και αυτός είχε. Και η αύξηση ποια ήταν? Σηκωθείς, επετίμησε τον άνεμο και είπε προς τη θάλασσα σιώπα και ησύχασον. Και ησύχασε, άκουσε. Δηλαδή, όπως αυτός εμπιστευόταν το Θεό που ήταν μέσα του, έτσι και αυτοί πλέον έπρεπε να εμπιστεύονται το Θεό στη ζωή τους. Ό,τι δυσκολία και να παρουσιαζόταν, θα έπρεπε να τον εμπιστευτούν. Και βλέπουμε ότι ο Κύριος μας δεν είπε λόγια του αέρος, αλλά από τη στιγμή που είπε αυτά τα λόγια, έπαυσε ο άνεμος και έγινε γαλήνη μεγάλη, τόσο μεγάλη, που αυτοί, λέει, εφοβήθησαν φόβο μέγα και άρχισαν να λένε μεταξύ τους, «Τις λοιπόν είναι ούτως ότι και ο άνεμος και η θάλασσα ακούωση εις αυτόν?» Αυτό είναι τεράστιο. Αν αυτή τη στιγμή η θάλασσα και ο άνεμος ακούνε το Χριστό μας, τον Κύριό μας, εμείς τι κάνουμε με αυτό? Τον ακούμε? Υποτασσόμεθα? Αυτό είναι η αύξηση η πνευματική. Για να έρθει καρπός πρέπει να ακούμε αυτόν που φέρει την αύξηση, και αυτός είναι ο Θεός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που βλέπουμε, ο φόβος που μπήκε στην καρδιά τους βλέποντας αυτή την εξουσία που είχε ο Θεός, έδιωξε τον άλλο φόβο του θανάτου. Και τελικά κατάφεραν όλοι και τον νίκησαν το θάνατο. Και έτσι ο άνθρωπος δεν πρέπει να φοβάται τίποτα δύσκολο στη ζωή του, γιατί είναι στο χέρι του Θεού να επιτιμήσει κάθε άνεμο που ξεσηκώνεται στη ζωή μας, οπωσδήποτε, αλληλούια, και κάθε κύμα που θα σηκωθεί εναντίον σου, εναντίον μου, καθώς θα περνάμε το διάβα της ζωής αυτής. Και αν αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καταλάβει ποιος είναι αυτός που ακολουθούμε και ποιος είναι αυτός που κατοικεί μέσα μας, ο Θεός, ο Άγιος δια του Πνεύματος του Αγίου και μορφώνει τον Ιησού Χριστό στη ζωή μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ανταποκριθούμε σε αυτό που ζητάει. Γι' αυτό βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έβλεπαν, άκουγαν και τους το δέος αυτό που έμπαινε στην καρδιά τους μέσα, εμπιστευόταν πλέον τον Χριστό και τον άφηναν και τους άλλαζε. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται και στη δική μας ζωή, οπωσδήποτε. Δεν πρέπει να έχουμε δειλία στην καρδιά μας όταν έρχονται δύσκολα πράγματα. Γιατί αυτό που τους είπε μετά που ησύχασε η θάλασσα και ο άνεμος, γιατί είστε δειλοί? Και το δεύτερο που τους είπε, πώς και δεν έχετε πίστη? Έχετε δει τόσα θαύματα να κάνω? Έχετε δει εμένα να διατάζω τον άνεμο, τη θάλασσα, να πολλαπλασιάζεται η ύλη, να θεραπεύονται τόσοι γύρω σας? Και όμως δεν αφήνετε την πίστη να κυριαρχήσει στη ζωή σας, για να μπορεί να αυξηθείτε τόσο ώστε να φέρετε καρπό. Έτσι, αδέρφια μου, πρέπει πάση θυσία να αφήσουμε το Θεό, το έλεος που θέλει να έρθει στη ζωή μας, να πλημμυρίσει τη ζωή μας, για να μπορεί να φανεί η δόξα του ουρανού και εμείς να ομολογούμε ότι δεν είναι δικό μας αυτό που έγινε στη ζωή μας, αλλά ανήκει στο Θεό. Μην γίνουμε στάχια τα οποία θα είμαστε μόνο μίσκος, αλλά να γίνουμε στάχια που θα έχουμε καρπό και θα φαίνεται από την ταπείνωση που έχουμε στην καρδιά μας και στη ζωή μας, η οποία αυξάνει συνεχώς, καθώς μοιάζομαι και ζούμε όπως έζησε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή ετούτη, και του μοιάζομαι σε όλα, και τον τρόπο που σκεπτότανε, που ενεργούσε και που εζούσε. Αυτός ο Θεός, τον οποίο είναι τεράστιος και έκανε τεράστια πράγματα στη ζωή μας, να μας καλέσει κοντά Του. Ας ανταποκριθούμε όλοι, αφήνοντας το Πνεύμα το Άγιο να μας αλλάξει και να μορφώσει το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του Ιησού Χριστού, ώστε να ομολογείται ο ουρανός και να σώζονται όλοι αυτοί που είναι γύρω μας, βλέποντας την αλλαγή τη δική μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει και σήμερα.